Ало.
Ало, да.
Добре.
Да.
Овој забранителите Водко со Билјана го доработуваат сега. Ќе го пуштиме.
Добро, јас би го пратив за да видите и кај сме интервенирале, затоа мислам тоа брзо се прави, ама да...
Кај финансискиот дел, што, она што ние сме го прифатиле, малце ќе качиме едно 20-30%, да оти СДС на тоа ќе ни се нафрли, знаеш.
Да, 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 мислам сега, тоа е...
Сега ќе ве оставиме да испоинтирате? Не, и... ќе не тепаат на тоа, така да едно 20-30% ќе качиме, 90% сакано нема да се усвои.
Да, да, да.
10% ако се усвои.
Повеќе за ефект во јавноста. Јас сега мислам оти ми имаше време од себе, или искрено да ви кажам, сум ја заборавила и содржинава помина од тоа 4 години. Ама нели таму имавме стамбено обезбедување, колку им следуваат. И сега ми падна онака мисла на памет, можда некако со купи куќа, купи стан можевме да го врземе, ама нема толку време да го размислиме, да го разработиме. Оти тогаш ни на крај памет не ни паѓаше дека таков проект ќе имаме.
Да,
но како и да е, мислам тоа што политички не е за поентирање, ќе си се постигне.
Не, ошо кој ќе го спреми Водко да ти го пушти.
Важи, важи, ќе го чујам јас. Ќе се договориме.